habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo 4 29ka bisha December sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee dalka Tanzania, Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga VOA Somali.com. Idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socotaynaa anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee muranka siyaasadeed ee Soomaaliya.
Waxaa aad looga xumaado oo maartii aan la filaynin way runtii wax qurux badan ma waqtiga la joogo oo dawladda madaxweynadeedu jimaadkeeda dhan u dhamaaday.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan dood cusub oo ka dhalatay xariga Muqtar Ruugo Abu Mansuur.
Ajawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno manano ogolo haddaa ehelkeena ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasiskiisna ay u tagaan ehelidiisna ay soo booqdaan qofka ugu dalbadana loo geeyo. Intaas oo dhan cabada ma jiraan.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa intaasoo idil waxa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Mareykanka iyo Ruushka ayaa bisha January waxa ay yeelan doonaan wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nuclearka iyo sidoo kale dhammaynta xiisadda ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine. Afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay markaasi kulmi doonaan 10ka bisha soo socota ee January. Waxaa xigi doona wadahadallo u dhexeyn doona Ruushka iyo dalalka kale ee NATO oo isaguna qabsoomi doona 12ka bisha January. Intaa waxaa dheer in 13ka bisha January ay sidoo kale kulmi doonaan ururka amniga iyo iskaashiga Yurub oo ay ku jirto Ruushka oo ay ku jiraan generaali oo ay ku jirto Ukraine ay kulan yeelan doonaan Ruushka iyadoo isla mar ahaantaasina ay ka wada arinsan doonaan xiisadda dhinacyada ku lugta leh. Marka aad u fiirsato wadahadalladan waxay noqon doonaan kuwo aanu doonayno inaan dhinacyada khilaafka kala dhexeeya meel iska dhigno isla mar ahaantaasina. Waxyaabaha qofba walaaciisa uu miiska u soo saaro ayuu yiri afhayeenka u hadlay aqalka cad ee Mareykanka, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in qodobo badan la isku afgaran doono halka kuwo kalena ay suurgal tahay in la isku khilaafo, taasoo uu ku sheegay inay tahay diblomaasiyad. Dowladaha reer galbeedka ayaa walaac xooggan ka muujiyey ciidamaadu fara badan oo Ruushku leeyahay oo lasoo dhoobay xadka Ukraine uu la wadaago, markaas oo ay ka walaaceen in Ruushku ujeedkiisu yahay inuu qabsado dalka Ukraine. Hase yeeshee hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo sheegay in uu doonayo dammaanad qaad uu ka helo dalalka NATO oo ah inaysan isku ballaarinin isla mar ahaantaas inaysan u soo dhowaanin xadka Ruushku la wadaago dalalkaasi kale ee NATO. Tanzania ayaa heshiis la gaartay shirkad dalka Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo Yabi Merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 kilomitar oo dhinaca tareenka ah, taasoo la filayo inay ku kacdo 1.9 bilyan oo dollar. Lacagtaas oo ah qaab ama ahaan ayaa waxaa markaasi ujeedku yahay in lagu kobciyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Tanzania. Waa qayb ka mid ah 1,219 kilomitar oo waddo Tanzania ay dhisayso shirkadaha halkaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan kobcinta ganacsiga dalalka dariska la ah. Yabi Merkezi ayaa hore u dhistay 2 qayb oo waddo oo waddankaasi Tanzania ku yaala, kuwaasoo hadda heer gabagaba maraya. Qaybta lagu dhawaaqay Talaadada ayaa isku xiri doonta Mukotobora iyo Tabora oo 2 magaalo oo ku yaala gobollada dhexe ee dalkaasi Tanzania. Mazanja Kadogoza oo ah agaasimaha guud ee shirkadda tareenada ee dalka Tanzania ayaa sidaasi ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka. Khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta India ee Tanzania iyo xarunta ganacsiga ee Daarussalaam iyo magaalada Mwanza oo ah magaalo dekadeed oo ku taala xeebta harada Victoria oo u dhow xuduudda dalka Tanzania uu la leeyahay waddanka Uganda iyo waddanka kale ee Kenya. Shiinaha ayaa sheegay in uu tallaabo adag ka qaadi doono Taiwan haddii ay ku dhaqaaqdo inay ku dhawaaqdo madax bannaani, sida uu sheegay sarkaalka tirsan Beijing. Waxaana uu intaasi ku daray in dandaasiga Taiwan iyo fargelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socota. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan oo si dimuqraadiyadii ay isu maamusho inay tahay dhul iyada ka mid ah, isla mar ahaantaasina ay doonayso inay si nabadgelya ku soo xarageliso ay ula midoobdo. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay xafiiska arrimaha Taiwan oo la yiraahdo Man Shung-jang ayaa waxa uu tilmaamay in Shiinuhu diyaar u yahay in uu isku dayo isku day kasta oo nabadeed oo ay Taiwan kula midoobayaan, balse ay tallaabo qaadi doonaan haddii Taiwan ay ka gudubto wuxuu ku tilmaamay qadcad oo madax bannaani ah. Waxaana uu sheegay in Taiwan uu doonayo in dandaansiga ay joojiso isla mar ahaantaasina ay dib ula midoobaan waddanka Shiinaha. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Denuna kan degaysiyaal ka dhawrkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudugalno qodobada kale aan idaacada caawa iyo dunida idin kugu hayo. Wili waxa taagan khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa kaas oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta banaanbax ay sameeyeen dad ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid yihiin doorasho ha afgambi maya, dadkaas oo markii dambe ay kala kaxeeyeen ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya sida ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen. Wasiirka amniga ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay inay soo gaartay cabasho ku saabsan in ciidamadu ay gaar ahaan ciidanka booliska ay waxyeeleeyeen mas'uuliyiin iyo dad shacab oo banaanbaxay. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abubakar Maxamed.
Wali waxaa taagan khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxayna xiisadda cirka isku shareertay markii madaxweynaha uu dhawaan ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha in uu ku guul dareystay hoggaamintii doorashada ee musuqmaasuq, isla markaana uu sheegay in uu shaqadii ka joojiyay. Hase yeeshee, ra'iisul wasaare Roble ayaa tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay afgambi ka dhana xukuumaddiisa, waxaana uu sheegay in golaha fulintu ay mas'uul ka yihiin hoggaaminta waddanka. Waxaa taasi baal socota hadallada warbaahinta la isku weydaarsanayo ee xanafta leh oo cabsi ku abuuray dadka rayidka ah oo muddo dheer colaado iyo dhibaatooyin ku soo jiray, mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo khilaafka ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta ugu baaqay in ay u turaan dadka iyo dalka isla markaana ay isku tanaasulaan. Siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf, horeyna uga mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa qaba in xalka keliya ee looga gudbi karo caqabada jirta inay tahay in la dhameystiro doorashada socota.
Bismillah, seenabe walaal oo salaamaya. Saasha weydiisay de khilaafka soo baxay runtii waa arrin aad iyo aad loogu xumaado. Arrintii waqtigeedii la joogo maaha, sharciyad mid haysatana maaha, caqli fayo iyo garasho nadiifana mid ay kasoo baxday maahan. Oo waxa aad iyo aad loogu xumaado oo maartay aan la filaynin way runtii. Dee wax qurux badanna maaha waqtiga la joogo oo dowladda madaxweynadeedii iyo maadheedkeedii dhan u dhamaaday. Ra'iisul wasaarahaasa oon maartay xilgaarsiin doorashadaas doorashada inuu daadihiyo ay tahay keliya uun hadda ay dowladdu shaqooyinkeeda u muhiimsana ay kasoo hareen. Dee in hadda howlahaas kale ay soo ifixaani oo waxaa meesha qabanin waaye runtii. Hadee saameynna ma uu arkaaniga runtii inay saameyn keeni karto ma arka, maxaa yeelay waxa saameyn keeni kara waa in ama sharciyad haystaan oo sharciyan saameyn ku keenaan ama ay ku keenaan kheyri sharci. Haddii wixii kheyri sharciyana waqtigeedii waaba dhammaatay oo dee caqligaasi maanta waan ka gudubnay sharciyad maanta ay khilaafkaasi uu saameyn u keeni karaan ana maya muuqato, maxaa yeelay dalka maanta waxaa u yaala keliya iyo maaragtay dowladda xilligeeda dhammaadiba iyo waxaa u yaala keliya inay doorashada daadiiso. Marka doorashadan waxaan ka rabnaa madasha qaran oo ra'iisaluhu odeyg u yahay oo madaxda maamulada ku jiraan inay doorashada dejiyaan xalka ugu dhow ee dalkani uu ku badbaadi karo oo looga bixi karo waa in doorashada lamaystir. Marka waxaan leeyahay ma arkayo saameyn sharci ah oo khilaafkaasi ama falka dibka badan qaato daran oo ku keeni karo arrimaha doorashooyinka ana ma yimaqato waa
waxa socda dadaal xoogan oo ay wadaan wakiilada beesha caalamka kaas oo lagu doonayo sidii loo dajin lahaa xisadda siyaasadeed oo uu dalku galay maalmihii la soo dhaafay iyagoo ku cadaadinaya madaxda dalka in marnaba aan la ogolaan karin talaabooyin wax u dhimaya xasiloonida iyo geeddi socodka doorashada dalka xildhibaan caasha koos maxamuud cumar oo ka hadashay rajada ay ka qabaan dadaalada socda ayaa waxa ay tiri
haddii aan ka hadlo rajada aan ka qabno dadaalada ay wadaan beesha caalamka iyo wasiiradeedii dowladda xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta oo uu horseed ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maadi maxamed guuleed iyo wasiiro iyagu iskood isku xilqaamay oo dhexdhexaadin iyo dadaalo ka dhex wada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya dadaalka ay ka dhex wadaanna ay tahay mid isku soo dhoweynaya shalay waxaa yimiday labadii madaxweyne ee Hirshabeelle iyo Galmudug dadaalada beesha caalamka waxaa kasoo soka maray oo hadda halgankaas iyo ku jira inay dadkooda isku soo dumaan dowladooda madaxdooda labada maamul goboleed iyo wasiirada uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa rajada aanu ka qabnana haddaan nahay annagu ummadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenka soomaaliyeed haddaan nahay rajo aad u fiican baanu ka qabnaa
Seenab Abuukar V O A Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ehelada Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo muddo 3 sano ah u xirnaa dowladda federaaliga ee Soomaaliya kadib markii uu kasoo goostay kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen isla mar ahaantaasina ay beeniyeen hadal kasoo baxay kusimaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya gaashaan la saray Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari oo ahaa in Robo uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ahi ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa xaasaskiisa iyo cid kasta ee uu dalbado warbixin arrintan la xiriirta waxaa ku faahfaahinaya arrintani wariyaha v o a Haaruun Macruuf
ehelada Mukhtaar Robo Cali ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab oo muddo 3 sano ah u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay'adda niisagaashan la saray Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari hadalka ehelada ayaa ka dambeeyay markii xalay kusimaha hay'adda niisa Yaasiin Fari uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee Mukhtaar Robo Yaasiin Fari waxa uu ku sheegay qoraalkaas in Robo uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay isla markaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaar ah u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay'adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado waxa uu sheegay oo kale Yaasiin Fari inuu caafimaad qabo Mukhtaar Robo uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado isla markaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee masteriska xiriir joogto ahna uu la leeyahay macallimiintiisa waxa uu sheegay oo kale in Mukhtaar Robo noloshiisa ay bil walba hay'adda niisa uga baxdo lacag dhan $7,000 waxa uu intaas ku daray Mukhtaar Robo uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya balse aanu buuxin shuruudihiisa soo dhiibe laga rabay haddaba ehelada Mukhtaar Robo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay'adda niisa Yaasiin Fari Ibrahim Robo Cali waxay walaalan yihiin Mukhtaar Robo warqadu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee Mukhtaar Robo
maya sababtale way ka been sheegaysaa waxaanan ka ogeynaya ka sheegaysaa inuu sheekh Mukhtaar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu laayahay inuu sheegay baa biyogaada ka maqalnayn oo ugu wardambeysay ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been anaga been sheegay xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been nalaga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana nagu sii been abuuranahay
waa garta waxay ku sheegeen warqada taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo guri amni uu degan yahay ciidama ay ilaaliyaan ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado jaamacad uu dhigto macallimiintiisa uu la xiriiro qalab jimicsi ay u yaalaan lacag $7,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda niisa bil walba jawaabteeda
jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno manano ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqada waa in xaasaskiisna ay u tagaan helidna ay soo booqdaan qofka uu dalbadeena loo geeyo intaas oo dhan aba kama jiraan. Hadii aan usoo gudbo ehelkale hadii uu leeyahay hadii uu yaqaanan anaga taas ma naqaan ehelkii anaga ah gabdhihiina way joogaan waa la hadli karaa iyagana waa marqaati nool. Fahin intuu noo soo dirsado qaxwadii iga dhamaatay iyo shaahii iga dhamaaday uusan dhihi lahayn hadii lacag uu haysto. Arrinta lacagta hadii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda bajetkeeda toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo ay dabagal ku sameyso baaritaan lagu sameeyo la xaqiijiyo sheekh Mutaar oo dhibanaha in haddana madaxiisa 7,000 ku bixinaa lagu siicino waxay nagu tahay faja waxyaabaaan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaana ka aamusi karinay tan ka mid tahay
su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur al-shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan maxaan ku dhahdaa inkastoo isagu sheegay inuu kasoo goostay haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen.
Arunow aan dib ku yeeri celiyo iyo ogolow waa run inuu urur ka al-shabaab uu ka tirsanaa waxa qarsoon ma aha isagana muusan qarinayn waxa qarsoon ma aha duruufihii ay ku kala tageenay sababihii ay ku kala tageenay mowqifkiisa maanta iyo maraykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda Soomaaliya siduu wadahadal ula galay wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhaweeyey jimca walba madaxweynaha la tukanayo oo la qadaynayay golihii wasiirada iyo statement ay kasoo saareen oo soo dhaweeyeen oo wasiirkii injineer Iris oo la hawnaaraysay markaas golaha waafayaan golaha wasiirada wasiirku waafaynta ahay siduu uga hadlay iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iideystay ku yimid la soo dhaweeyey gaadiid la siiyey ayadan la siiyey staff la siiyey passport diplomacy la siiyey safarada dibadda uu galay xajka 2 mar soo imreysay marna soo xajiyay safarada kale oo caalamiyana uu galay madaxa dunida oo la ballamay la kulmayay hadii shuruudaha uusan buuxinin maxaa loo siiyey passport diplomacy maxaa loo siiyey maxaa doorasho looga diray koonfur galbeed loogu diray maxaa gudigii doorashada halkaas doorashada ka qabanayay shahaadadii musharaxnimada ay u gudoonsiiyeen markaas maxaa jiray su-aasha aan qabno dusha shuruudda maxaa intaas oo dokumentiya lagu siiyey taas macnaheedu waxay dhaawacaysaa madax banaanada iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga soomaaliga ah ay dhaawacaysaa markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena diblomaasiga lama aamini karo dadaan shuruuddii isoo dhiibyaasha buuxina la haysta ay leeyihiinna hanoo sheegaan haddii maysaas mahan ay leeyihiin kala saarta dowladda.
Warqada kusimaha agaasimaha Niisa ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay'adda Niisa inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga Mukhtar Roobo muddo 48 saacadood ah. Wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada Mukhtar Roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladdiisa caafimaad iyo badqabkiisa. Waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu Mukhtar Roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa. Wareysi aan la yeeshay Mukhtar Roobo bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed. Waxaa kaloo wareysigaas uu kaga hadlay xaaladdiisa nololeed.
Niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018-kii bishii 2019-aad ayaa la isoo afduubtay. Ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oo xuquuqdaydii asaasiga ahayd la ii ogolayn. Waxaa bani aadam ha qulaha aan la ii ogolayn marka taas ka listay intaan noolahay oon wax dhihi karo fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas.
Way bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin?
Ammaanka inta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin.
Codkaasi Mukhtar Roobo oo Mansuur ayuu ahaa dhegeystayaal. Warbixintaasina waxaa diyaariyey islamar ahaantaasina nala socotiinayay wariyaha V O A Harun Macruuf. Dhinaca iyo koonfur galbeedna baarlamaanka maamulkaasi ayaa sheegay inay xasaanadii ka qaadeen ilaa iyo 3 xildhibaan oo lagu eedeeyey falal amni darraa iyo sidoo kale kicin dadweyne. xildhibaanada qaarkood ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
Xildhibaanada xasaanadda laga qaaday waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Guudow, Ismaaciil Axmed Haniya iyo Ibraahim Macalin Cali oo dhammaantooda ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sababta xasaanadda looga qaaday ayaa ka dambeysay kadib markii guddiga anshaxa baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo xeer ilaalinta Koonfur Galbeed ay eedeymo u soo jeediyeen. Xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed, Abukaati Sheekh Aadan Mukhtaar, ayaa xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hor akhriyey eedeynta xildhibaanada xasaanadda laga qaaday loo soo jeediyey.
Kow, xildhibaan Xasan Maxamed Guudow. Labo, xildhibaan Ismaaciil Axmed Abdullaahi. Saddex, xildhibaan Ibraahim Macalin Cali. Xildhibaanada magacyadoodii sare ku soo xusnay waxay sameeyeen falal ka soo horjeeda dowladnimada. Waxay si toos ah u sameeyeen kicin bulsho, khalkhalgelin been abuur. Waxay si sharci darro ah u isticmaaleen mas-uuliyad saarneed. Waxay u bareereen sharafka iyo qiyamka iyo karaamada dilka dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Waxay bixiyeen xogta sirta arrimaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed, taasi oo sababi karta in cadowga dhiirigelin u noqoto.
Xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey in xasaanadda laga qaado saddexdan xildhibaan ee la soo eedeeyey. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Cali Saciid Fiqi, ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday xildhibaanada la soo eedeeyey.
Dacwadda la soo jeediyey ee ka qaadista maaragtay xasaanadda saddexda xildhibaan oo la soo eedeeyey waxaa ogolaatay 38, 10 way diiday, 15 waa ka aamustay. Sidaas ayaa xasaanadii loogu qaaday saddexda xildhibaan ee la soo jeediyey.
Xasan Maxamed Guudow oo ka mid ah xildhibaanada xasaanadda lagala laabtay oo aan khadka teleefoonka kula xiriiray ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyey ee xasaanadda looga qaaday.
Madagshaasi ee loo balanbaraa ayaa waxay isku bedeshay in maaragtay yani eedo laga doodayo xildhibaanada ay ka hadlayaan oo yani wax kabedelkeedii si wax loo toosin lahaa iyo xeerosaadka ka doodayo yaa mar un waxaa maaragtay yani gudoonka yani ku dhawaaqay in ay soo gelayaan qolyaha xeer ilaalinta ah maaragtay aan jirin qof dhaqaaqayana jirin oo maaragtay xildhibaanada u sheegay inaan banaanka la aadin iyo dhaqdhaqaaqa la yareeyo sidii xeer ilaalintii kusoo gashay microfoonka iyadaa la wareegay eedo culus oo maaragtay waxay soo jeediyeen aan fal yaraabi waxba lahayn oo xildhibaanada sharaftooda iyo lagu dilaayo karaamadooda maaragtay ee loogu dhacaayo taasi markay dhacday maaragtay yani haddana ay soo jeediyeen in lagala noqdo xasaanada sidaasi maaragtay xildhibaanadu xildhibaano oo aanan gaarin labaatan aanan gaaraynin oo 10 sidaasi xasaanada maaragtay yani ugu yani gacantaaweyn in ay maga qaadeen oo maxay eeto sidaasi ayay wax u dhaceen waa narun ahaantii sifo sharci darro ah in hal maalin ay ku dhacdo dhacdooyin tiro badan oo maxay dastuurka iyo dhammaan wax walba oo sharci u yaala baalmartan oo maxay eeto in xildhibaan lagu eedeeyo muxuu ahaa dambiyadiisa u waaweyn oo arkeda iyo maxay eeto islamarkaana xilka lagu qaado iyadoo weli madaxu ay tahay madal oo maaragtay yani loo gelmiyey in oo yani lagu ansixinayo ama lagu meelmarinayo jiro aanan yani ahayn waxa oo muxuu ahaa ay la gol ibaareen dambiyadiisana oo maaragt ka tirsaneen oo xildhibaanada lagu wargelin.
Sidoo kale waxaan la xiriiray Ibraahim Macalin Cali iyo Ismaaciil Haniya oo iyaguna ka mid ahaa xildhibaanada xasaanadda lagala noqday si aan u weydiiyo sababta keentay in xasaanadda lagala laabto balse kama aysan jawaabin taleefoonadooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mid ka mid ah odayaasha gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Boocame, Maxamuud Xirsi Faarax ayaa ka hadlay xaaladda dagaal beeleed oo ka dhacay deegaankaasi. garan deegaan u dhow saaxmeygaag halkaas oo la sheegay inay isku horfadhiyaan milishiyo beeleed deegaankaasi ku dagaalamay muddooyinkii ugu dambeeyey. Wariyaha VOA gobolka Soole Cabdikariin Olol ayaa la hadlay Maxamuud Xirsi wuxuuna uu ka warramay xaaladda deegaankaasi iyo colaadda dhinacyada u dhexaysa.
Dhacdada maalin saddexaad ee waa tii ugu dambeysay laba goor oo hore baa meesha dagaal ka dhacay. Dadka dagaalamaya waxaan oran karaa waa dad isku isjira oo ilmaabti iyo isu sheedi iyo isu soo dogmeedana oo derisa weeye. Sidaasoo ay tahay bay waxay kala leeyihiin dee laba xado laba gobol oo gobolka Nugaal iyo gobolka Sool weeye dadkaasi bay ku abtirsadaan.
Maadaama aad ka mid tahay odayaasha deegaanka, dagaalkani dhowr jeer hore uu soo noqday, nabad baa laga xidhay oo isimada deegaankaaga iyo kuwa gobolka Nugaal ay ka hadleen in diriirtaasi la joojiyo, maxaa soo celinaya markasta in dhibaatada halkaas ay ka dhacdo?
Marka hore anquushaba wuxuu ku bilowday dadka intii Ilaahay u ogolaaday oo daad iyo biyo iyo dab iyo wixii Ilaahay u ogolaaday laba kala ceshan maayo, haddeer lama kala ceshan maayo, horeyna looma kala ceshanayna waa la wada daaqayaan, waa la wada cabayay. Sababta waxaa kalifay deegaan gobolka Soo Saxmeega waxay ka mid tahay dhulka la wada daaqi jiray laakiin xuduudka ku jira gobolka Sool degmada Boocame. Ummad walibana meeshay mas-uul ka tahay bay waxay xaq u leedahay meesha la magaaleynayo iyo meesha xoolo daaqin loo aqoonsanayo, iyagoo aan cidna uga amar qaadan bay magaalo ka aasaaseen.
Yaa magaalada ka sameeyey? Ma dadka gobolka Sool ka soo jeeda mise kuwa Nugaal?
Gobolka Nugaal dadka soo jeeda baa ka sameeyey, meesha xadkuna waa gobolka Sool. Looma hadallaa inay erge kasta waa loo geeyey, wada hadal waa loo geeyey, in badan bay socotay middo iraa toddoba biloodaba waxaasi socdeen.
Maadaama meeshani horey loogu heshiiyey oo go-aamana laga soo saaray, maxaa dagaalkan hadda dib ugu soo celiyay deegaankaasi?
Sidaa sheegaysid go-aamaa laga soo saaray muddaa loo qabtay qoomiisi malay saddex bilood bay qabteen, waxyaan saddex bilood kadacdi baa laysugu imaanaya, laysugu soo noqonayaa, xabadana ha la joojiyo, hawshaasaa lagu deganaa oo la filayey, way soo guureen oo halkaasay soo degeen oo kusoo noqdeen, intay meeshii kasoo guureen loosuntay kasoo guureen bay meeshii dib ugu soo noqdeen, lagu wada hadlayay oo wada hadal ka furaa.
Waa gartay cid hadda kala dhex gashay ma jiraan maleeshiyaadkaasi, ama waawaan ugu tagtay, ama dad ku jira nabadaasi in aysan dhibtu halka dhaafin?
Xaggooda kama warhayo, laakiin annagu barbara kanuma hadalliyin. Odayaal baa jooga, qeyrkood bay ku sugayeen inay nabana kana naga kala kaxeeya la kala kaxeeyo, baaqaasna waa nuga gudbinay. Marka xaggooda dee niman isu warhaya maayna meesha fidmaa ka dhacday, dadka ninkii odayeen lahaa oo dadka u tagtegi lahaa berber buu tegi karaaye, sida ninkaa odaygaa oo baadigoonkaa ku dhacday oo kale, dee nin wale waa ka baqaya.
Maadaama aad horey u sheegtay in dadku ay yihiin dad ehel ah, kaasi muddo badan wada daaqayay, maxaa ku jaban Maxamed ow inay dadku halkaa wada degaan oo diriirta iyo dhiigga ku daadanaya la joojiyo?
Haddeeraan baa daaqa iyo biyaha iyo shabadka iyo dabka iyo ka dhexeeyaan, laakiin waxa weeye ummadda markaa mas-uulka ka ah oo deegaankaa joogta baa meeshii magaalo looga dhigayo looga amar qaadanaya.
Waa garta
qaynuunka caalamiga oo adduunyada ka jirtaa waa sidaa.
Hadda xaalku waa sidee? Dagaal baa halkaasi ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag, dadna waa ku dhinteen, kuwana waa ku dhaawacmeen, maleeshiyaadkii halkaasi isku dilay ma la kala qaado mise weli way taagan tahay dhibaatadii?
Waxaan oranayaa intay dhimatayna Ilaahay oo naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay oo booga dhayo, lamana kala qaadin. Way isu muuqdaan, way isu muuqdaan, waxay isu jiraan mitiraan oran karaa, kilomitira maaha, waxa weeye hal kilomitir iyo wixii lamida, waa isu muuqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xirsi Faarax oo ka mid odayaasha Boocame, wuxuu u warramay wariyaha V O A Cabdikariin Olol. Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in aan isku daynay mid ka mid odayaasha dhaqanka ee deegaanka Saaxmeygaag اسلام براهانتا سنكا قابصدي ان اوكاهد لو علادني بنو ناكسن دغيس يال مركله غورد واحد دغيسن دونتان برنامج كدو دا غابن سدو كلي هوينكي قويسكا او دغيستان عاو او كلي يو قودبا كلا يان ادينه هيا بس ماركو ري كوسو دووادا وركي هو وينا اي عالمكا مريكان كي روش كا ايا لا فيليا ان بيش جانوري اي كولن كيشان حكمينتا هوب كنيوكلير كا يو دمينتا حيسدا Ruushka iyo dalka Ukraine afayeen oo hadlay aqalka cad ayaa sheegay in labada dhinac ay ku kulmi doonaan 10ka bisha January kulan looga hadlayo arimaha si dhameynta khilaafaadka dhinacyada iyo sidoo kale xakamaynta hubka nuclearka waxa xigi doona in 12ka bisha January ay yelan doonaan kulan ururka NATO iyo dalka Ruushka Mareykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga Europe oo ay ku jirto Ukraine aya kulan kale oo dhici doona 13ka bisha January iyaguna ay balansan yihiin oo isla arimahan looga hadli doona afayeen waa laaqal ka cad ayaa waxa uu sheegay in ay rajo ka qabaan in dhinacyadu ay ku heshiiyaan waxyaabaha ay miiska soo saaraan qof walba ashtakadiisa uu miiska la iman doono Tanzania ayaa waxa ay heshiis la gaartay shirkad dalka Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo YB Merkezi si ay u dhisto wado dherkeedu yahay 368 km oo tareen ah taas oo la filayo in ay ku kacdo kudwaad $2 billion oo dollarka Mareykanka waa qayb ka mid ah dhismaha 1219 km oo Tanzania ay dhiseyso si ay gacan uga geystaan kubcinta ganacsiga dalalka la dariska ah iyo Bemerkezi ayaa hore waxay u dhiseysay laba qaybood oo kale kuwaas oo heer gabagaba hadda maraya qaybta lagu dhawaaqay talaadadii shalay ayaa isku xiri doonta deegaanka Makotobora iyo Tabora oo laba magaalo oo ku yaala gobolada dhexe ee dalka Tanzania Mzanja Kadogoze oo agaasimaha guud ee shirkadda tareenada Tanzania ayaa sidaasi ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka Shinaha ayaa waxa ku maray inay talaabo adag ka qaadi doonaan Taiwan hadii ay isku daydo inay ku dhawaaqdo madax banaani sida uu sheegay sarkaalka tirsan Beijing waxa uu sarkaalkaasi oo ah sarkaalka u qaabilsan xafiiska arimaha Taiwan oo tilmaamay in Shinuhu isku dayo wax kasta oo karaankiisa ku aadan in wada hadal nabadeed lagu soo celiyo Taiwan oo si dimuqraadiyad ah haddii isku maamusho sheegatana inay ka madax banaantahay dalka Shiina intiisa kale warkii dunida dhigaystayaal waan agaynta degisiyal markale markan waxad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban waxa shaqo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
maalmihii ugu dambeeyay waxa khilaaf baani uu ka dhaxeeyay madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxana khilaafkani uu ku soo aadayaa xillu uu dalku ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinkii aqalka hoose hadaba khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa dalka qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Isaaq Shacbaan
bismillaah horto waxa aad muhiim waa inaan ogaano cilada halkay ka iimaaneysa wax iskhilaafsan oo ishaaya waa Soomaali dhaxdeed madaxdi Soomaalida ayaa ishaysata waxa aad muhiim waa marka halka inuu ka imaado Soomaali dhaxdeed laana waxa laga hadlayo masiirka umad Soomaaliyeed weeye dalkaana waa dal xor ah Soomaali la yiraahdo oo qaramada midoobay ka qayb ka ah oo calan leh oo astaan leh oo labada garanaya marka waxa aad u haboon in xalkiisu uu noqdo mid Soomaalida ay wada leedahay si aanan anaga wax noogu miirinin xilligi oo wax noogu miirinin jiray Soomaalida waa laga soo gudday oo iminka waxaynu joognaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah oo shirirka UN ama qaramada midoobay mid kasta oo safaarada kule oo meel kasta fadhida marka waxa aad u muhiim ah in xalku Soomaalida ka iimaano maamul goboladyada inay wax xalliyaan qayb ka noqon karaan waxaa kaloo ka sii muhiimsan ururada bulshada culimada u diinka dadka wax garadka siyaasiyinta sida madaxdi hore qarkood oo joogan intaba in ay isu kaashadaan oo ay xalka dhaxdooda uu ka soo dhasho ayaa aad muhiim u ah hadii ay xalka u meel kale u weecdo waxa iimaaneysa sida ay Soomaalidu u ratmaan in si kala sida laga rabo laga yeesho oo dhanka ay waxay u socdo ma dhanka loo weeciyo ayay noqonaysa hadaba oo culayskan uu soo laabtay waxa doorku ugu muhiimsan ay tahay inay qaataan koo ururada bulshada madama ay loo arko dhaxdhaxaad iyo culumada Soomaaliyeed madama loo arko inay dhaxdhaxaad yihiin oo dadkan ay war ka maqli karaan ay yihiin waxa kale aad muhiim waa inay qodobka saddexaad soo gali kara dadka iminka aanan kursi siyaasadeed u tartamayn laakiin ka talin kara aayaha umada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed aan aamin karaan dhaxdhaxaadna lagu tilmaami kara awl hore waxa la aaminsanay maamul goboladyada iyo midow musharaxiinta qayb kamid ah ayaa isku imaaneysay de halka uu koobnaay laakiin hadda madama doorashan ay socoto dadkii de la leeyahay hebelba meel lagu tiirinaya waxa aad u mudan dadka dhaxdhaxaadka lagu tirin kara
haye abdi fitaah
een waa mahadsan tahay een xasan hadaan ku hormaro horta ugu horeen waxaan nasiib darro ah wadankii oo hadda een xilli doorasho lagu guda jiro in madaxdi Soomaaliyeed xilligan ay iska qabsadaan waa nasiib darro iyo ayaan darro weyn wadankan ku habsatay een khilaafkan uu cusbo waa markii labaad oo khilaafku soo noqonaa intan ku guda jirno xilligan doorashada hadda een aniga waxaan isleeyahay een dadka Soomaaliyeed een xilligan intii khilaafkan intay ku soo baxaan madaxda sare ka dhaxay xaliyaan waa mid aad u adag markii loo fiiriyo kalsoonida dhinacyada laga kala heesto dadku inta badan madaxda dowlad goboleedyada dadka kale ee bulshada rayidka iyo dadka kale ee siyaasiyinta stakeholders ee wadanka waxa muuqda in dhinacyadu haddeerta ay u kala raran yihiin siyaas darteed markii is-aaminaad iyo heshiis rasmi ah inuu yimaado aad bay u adag tahay waxaan aaminsanahay marka aniga international community-ga ee beesha caalamka iyo dadkan kale ee deeqbixiyasha ee Soomaaliya taageera inay tahay xilligan ee xilliga ugu haboonayd oo door muhiim ah ay ka qaadan karaan in dadku ay u sameeyaan een xalin khilaafaad isla markaasina la wada hadalsiyo madaxda qaranka lana xusuusiyo hal door kaliya halka door la xusuusina waxa way madaxda in la xusuusiyo in mandate-ka hadda ku joogan ay tahay inay doorasho wadankan ka hirgeliyaan oo ay doorasho wadankan ka qabtaan intaas markii madaxdu lagu canaanto oo loo yagaan xilligan munaasabe ah in iskhilaaf iyo jiji dambe dib u dhac dambe wadanka inuu ka dhaco xilli doorasho wadankan ku jira madaxda xil gaarsiyaal way waxa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan kaliya sida wadankan doorasho ugu dhici lahayd xilkana si nabad ah loogu kala wareegi lahaa intaas markaa aaminsanahay aniga international community-gan waxaan isleeyahay haddirtan doorku ugu muhiimsan ee xalinta khilaafaadkan inuu ayagu furan yahay
isaaq waxaa sheegtay in loo baahan yahay in khilaafka madaxda u dhaxeeya ay xalliyaan siyaasiyinta iyo bulshada rayidka wadacaynka ah ayaad isleedahay ha u maraan xallintooda
waxa uu khilaafka ka dhaxeeyna waa Soomaaliya ummad madaxdi Soomaaliyeed ayay tahay kuwa khilaafka ka dhaxay marka waxaan isleeyahay sababta aan ku sababeynay waxa qaybka Soomaalida ayad ay isfahmi karta waxa jirta in qafka bilaadanka la qasbo waxa iimaaneysa wixii xoog lagu qaato ama qasab lagu qaato waxa la yaab hadana muddo yar oo kooban hadana inay soo laabato marka si aysan u dhicinta in meel isku xiro Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo gal jir hoos loo dhaqa dadka ayaga is og oo dad Soomaaliyeed xeer Soomaalida jirta oo waxba lagu kala garan jiray lagu isku soo dhaqay jiray marka waxaan isleeyahay anagoo adeegsanayna bulshada rayidka oo dhaxdhaxaad loo arka anagoo adeegsanayna culimada diinka oo dadka ay wada aaminsan yihiin oo loo arka dhaxdhaxaad anagoo adeegsanayna maamul goboleedyadana oo dad madaxa oo miisaan la ay ku jiraan iyo siyaasiyinta kala duwan oo Soomaaliya waxaan aaminsanahay in ay ka fikiraan xilligan masiirka umada Soomaaliyeed hadaanu raahno dhankan kale oo beesha caalamka xalaysa beesha caalamka dantooda ayay fiirsanaanan dhigi karaan aniga shakhsi ahaanteyda ee Soomaaliya de inta soo malaayiin ku bixinaya oo aanan dan kale heen ma jirto dan baa laga leeyahay laakiin Soomaalida waxay tahay waa dantoodi waa guri aad leedahay oo aad hagaajisanaysid ayaan isleeyahay marka gurigaaga adiga ayaa iskale inaadan ka burburin waa dantaada Soomaaliya qarankan anagu ayaa iskale iskale Soomaali ayaa iskale ayaga ayaa wada dhashay isna fahmi kara marka waxaan is leeyahay marka la imar labaad Soomaalida ayada dhaxdooda ayaa ku haboon in ay xalistaan kagana munaasabsan inta xilligan ayaga oo ku dhawaad 10 sano ka soo baxay xeerkii maxaan ku yiraahdaa ee kumeel gaarka in xilligan loo yeeriyo waxyaabaha waraaqadaha la soo qoray qaarkood waxyaabaha ay ku dhacayso dadka damiirki lama akhrin karaan laana in xilliga la dhaha si degdeg ah waynaad u shirtaan wa in amar loo bixiyo xilligan maaha mid munaasaba siyaasiyinta Soomaaliyeed ayaga ayaa dhaxdhaxadin kara marka waxaan aaminsanahay in siyaasiyinta rugcadaaga ee Soomaaliyeed ururada bulshada iyo culimada diinka ay door ugu muhiimsan ee dhaxdhaxadineed ay ka qaadan karaan arintan
Cabdi Fitaax maxay ku haboon tahay in beesha caalamku ay xalliso khilaafka iminka ka dhex jira madaxda sare
waxaan ku sababeynaa Hassan oo sida la socoto anaga wadankeena Faragel State waa state hadda ka soo kabanayo dhibaatooyin way oo weak ah dowladnimadeen isku kabkabid iyo waxay ku jirtaa iyo isku wadid dadku si fiican wili looma wada heshiinin is-aaminaad iyo kalsooni badan oo dadka dhexdooda ka dhaxeysa ma jirto sida la socono marxaladda noocaan ah markii lagu jiro ama waqtiga noocaan ah markii lagu jiro oo xilli doorasho ah kumaba sii jirto dadku waa la sii kala fogaanaya sida la socoto cid hadda dhiman oo aan aniga isdhihi karo maanta heshiisa laga sugaayayna ma jirto oo hadda dowlad goboleedyadu ogta moqofiyadooda meelahi kala taagan yihiin dadkii dowlad goboleedyadu hoggaaminayaa waxa lagu kala xamana labada dhinac haddeertaan ishaayo khilaafka ka dhaxeeyo inay u kala xaglinayaan ama ay kala jiraan dadkii kale ee bulshada raidka baaqooda ma xoog badno oo tali leeyihiin maalin walba tolooyinka waa soo saaraan dhagaha laga fureysta cid ka soo qaada halkaas ma jirto laakiin beesha caalamku xeelay kiga wanta Soomaalida waxa weeye waa dowladaha kabka fiican ku bixiyo miisaaniyada ku bixiyo dowladnimada Soomaali sidaas darteed warkooda uu ka miisaan badan yahay uuna ka culays badan yahay inta kale ee Soomaalida marka aniga intii dowladnimo xoog badan oo Soomaaliyeed oo strong ah oo dadkoodu is aamineen dadku isku wada waafaqsan yihiin laga helayo wadankaaneeto hal kale to ma jirto aan ka ahayn in mar walba yaci ayagana kala dhahan marka waxaan aaminsanahay waqtigoodii aan la jooga doorka kaliya hadda furana waa ayaga saaxiibkeen waa kaga soo horjeeda aragtidan ku saabsan in dowlad goboleedyada iyo bulshada raidka iyo culimada diinka la aado hoohadii Soomaaliyeedu waxay naga noqonaysaa ku saabsan dhowr shir intii la isku yimaan jir hadan shirarka kadib ay fashil mi jireen international community ga markay Soomaalidu soo dhax gasho oo heshiiska qayb ka noqoto inta badan waxa ay maatay heshiis rasmi ah intii la gaaro madaxdana heshiiskaas la gaaro markaas ku dhaqankeed uu imaado marka aniga waxaan aaminsanahay khilaafkan xal kale looma hayo wadankan doorasho lagu jiraa waqti badan ma heeno bulshada caalamka ayaga ay tahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan in madaxda khilaafkooda sidoo ugu dhaqsiya badan lagu xaliyo kadibna wadankan doorasho toos u aado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay isaaq
halka hadda aynu taaganahay waqti haadirkan waxaa mudan horta koow labada masuul ee dalka ugu sareysa in ayaga oo dalkas u turaaya in ayaga ay heshiyaan oo waxooda inay hoos isu fiiriyaan ay yiraahdaan ilaa wadad muddo soo wada shaqeeyay Soomaalidan ayaga unbay fiirsanayaan dalkaana maanta ayaga madax waa in ay halka dhaxdoodu ka imaan marka koowaad hadii isfaham waayaan oo nimbakiis uu ku dhagnaado waxa imaanaysa in siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo rugcadaaga qaarkood la isku aamini karo oo aan xildoonka ahayn kursi doonka ahayn waqti haadirkan in ay arinta dhaxdhaxaadiyaan oo ay isku keenaan si aanan loogu baahanin beesha caalamka
haye Cabdi Fitaax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuula muuqdaa
aniga xalku waxaan u arkaa in horta madaxda Soomaalida ay xasuusnaadaan wadanka hadda gabagaba iyo xilli doorashooyin lagu guda jiro sidaas darteed waqtigan aysan munaasab ahayn in khilaaf wadankii uu ka tagnaado sidaas darteed xalku wuxuu yahay in madaxdu sida ugu dhaqsiya badan miiska wada hadalka isugu yimaadaan kala aragti duunaanshiyahana la xaliyo beesha caalamkana ay soo dhax gasho xasuusisana madaxda inaysan mandate badan haysanin waqtiga gabagaba uu yahay wadankana doorashooyin aadiyan laga sugayo waqti badan uusan jirin siyaas darteed wax kaliya laga wada hadli karo inay noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan wadankan doorasho loo aadin karo in loo aadiyo kadibna wadanka doorasho uu aado
intaas ayay dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
san kaafi qoysa aad ayuu maasiin dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilliban kala dhageystaan Faadumo Yasiin jaamac oo boosaaso joogta ayaa barnaamijka in la socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso dagaal muddo 3 maalmood ku dhixmaray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee daacadda u ah General Maxamuud Ismaan ayaa waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay nolosha qoysas badan oo ku nool gudaha magaalada Boosaaso gaar ahaan xaafadaha iyo kaamamka barakacayaasha ee ku yaal bariga magaalada Boosaaso waxana dhacday in xaafadaha iyo barakacayaasha qaybtooda ay dhufaysiyo ka sameystaan ciidamo iska soo horjeeda kadibna uu bilowday dagaal la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala gedisan qoysas badan ayaa guriyahoodii ka barakacay kuwaasoo u safray magaalooyinka ku dhow dhow Boosaaso hase ahaatee waxa jiray qoysas tan yar ah oo aan awoodin inay gaadiid u kireystaan meelo ka baxsan Boosaaso waxana hooy u ahaa dhul barnaan iyadoo ay soo wajahday biyo la'aan, cunto la'aan iyo hoy la'aan. Asa ahaatee, bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa rajadoodu soo laabatay kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhawaaqay xabad joojin, waxaana dib u bilaabatay noloshii caadiga ahayd ee magaalada Boosaaso inkastoo ay jiraan qoysas wali baaqi ku ah magaalooyinka ku dhow dhow Boosaaso qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee dib ugu soo noqday magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay xaaladooda iyo sida ay u barakaceen
arfaan ree walaalle annagu qaxootiga habeenka u noordeenay naga dul dhacday mid kale dhibaato badan aan marnay wiiftali aan qabatay gurigi waa naga dhistay annagu guriga inaan saxan waa isku dayna nafti aba diiday mid kale dhibaato badan maalmi waxaan ku qaadnay waa in meel biyo la'aan ah oo aan tagnay waxna soo dhaway wax biyo nasi midna male
xagee tagteen
waan tagnay buuraha hoostooda ifi aqar maasha Allah dhawo guriga islaamiga lagu dhisi
caruurtaadu waa imisa
3
waagtay
aba yaani
waagtay
waka
marka intiina waa wada barakacdeen magaariba raacdeen
intayna maayo lok ilmahay saan ku qaadnay bawayni lok in rafaat aniga labaan xambaarsanayo isugu imid waxaan ka qaadanay guriga maleel maxalayn ka bixinibo
goorma dib u soo noqoteen marka
dib waxaan soo noqonay darad dib ku soo noqono kaaman ka soo galan
maxaad ka shaqeysaa
walaal waxaan ka shaqeeyay ma hadda sawaba iska baan mudda lambe iska hay baane
saaka waa soo shaqo tagteen magaalada dhexmareysa
saaka waa soo shaqo tagteen magaalada dhexmareyna meelan rabeen dar ka soo dhaqan wax kasta aad way istaageen qolba nabadan hadduu nu kulay inuu u fadhinaan u maqalne
anay waxa lihi dhahaa gacalo war dheer
gacalo xagee xagoo barakacda adigu
maxaan baratacna xaafada biyo kulul agaarka oo iri aqar guriga la dhahayaa tagay waa ka halkay xabada sidan aaga si seexanayn inuu ilmaha dushayn ay saaran yihiin oo qolbu un gabal hortayn ay ugu sii dhaceysay ilaahay meesha nabad baa nagu geey
meega bari ka maqneen magaalada
aan ka maqneen afar bari aan ka maqneen
afarta bari xagee biyo iyo cunto ay ka heshaan
wallahi rafaad la noono la inuu walba wixii ilaahay siiyay la soo ilaaha arsaqahaaya wixii ilaahay ku siiyay la meesha lagu cunay in biyo la'aanta ay ka naaga siis biyo meel laga soo dhaansado male biyihi meel yenno waxa hoosho hay'ad ay ku dhistay iyo wixii aan isku ugu tagay biyi maalinta ilmihi oo gaajo wixii la kariyay mabalis la gaara meesha maxaa boqol qof oo meel wada degan oo isku tagay kolka dhibkaasa meesha naga soo raacay qoyskayga kolba dadka kale waa iska rooroor oo yaa lagu wada ku socday laakiin waxa yarkay shan ay ahaayeen aray iyo aabaha iyo wax la sii jiido oo meesha jiitan lagu geeyo aan ku tagnay meesha
hadda dib baa u soo noqotay
dib aan soo laabanay daraadan dib u soo laabanay meesha ilmihi waa ku
hadii soo celiyay
lugahaynu ilaahay gii weynay la soo celiyo marka hore lug baa ku baxday lugaan ku tagnay lugaan ku tagnay lugaan ku soo laabanay wa kaay magaalo cid soo magareeyso nin soo magalaan naag soo magareeyso meel kun iska kaaga imaana ma laho halka lug ku soo laabanay xabada markii ay bilaabatay miyad hurday hurdum yaa taala soo jeedinay hurdum ma taala dhulkaabna la gariiray waxaas yaa hurdaabo aka nabada ilaahay ka rajaynayna in ilaahay nabada noogu wada nabada wax ka fiican ma lahaa
qoysaska qaar ayaa wali ka walwalsan in culaadani ay dib ugu soo laabato
aminaade anagu booda chief oo barakacnay booda chief oo hormay leeyda tay saddex maalmo iyo saddexdood aabe baanu chiefnay tay iyo tarayada naga muuqato wadiyaabsa dawladda sharafta leh waxaan ka qodsanaynaa nabadgelyo anigu qolada salarka iyo koostada iyo waxa keentaana garabrarataana garabrarateedina dhibaatiyo xabad baa naga hortin
waad ka caradhaan maranayaa laabtaadii
waan ka qararayna anaga ba khaatiya noqono naftiibaaba meelan kiini gara weyniyo ubadkiyaaba kaadiska sii wada daayey inuu imikana hadalkiisa horesaan ugu faraxnay imikana hadalkii aa dhammaystiro inaanu qararnaabanno yaanu qarka ugu jirnaa markaanu ciidan aragno annagoo dhan ba wadan labadii taaganay waxay leedahay ciidankan maxay rabaan ciidankan maxay doonayaan
magaceyga maxaa la dhaa faadimo xaafadayna waa ka dhacay oo labada laba dhex waxaan ku jirin laba xabad dhexdeed xaggana elaboorka xaggana biasta marka qoryihii xaggii xagga naaga eegnaayo wiiqtadan waa noo timid oo hadda saddex qofood hal nin waa ku dhintay maantaas dhintay laba qofood dhaawac waa mid xamaraa loo qaaday midna waa joogtaa marka dhibaatadaas naga dhexdhacdo xabada agteedaan joogni waa dariska marka waa ka odaygii u dambeeyey maantaas dhintay oo la xabaalay gabarna xamaraa loo qaaday gabarna waa dhaawac sahlanoo isbitaalka jiftaa
dadka hadda badi waa soo noqdeen
maya dadaa maqan dadaa maqan xaafada cidlo waa dad yaraa jooga oo haddeerna walbahaaray kusii joogaanba oo wax unaa la sheego haddana ma aqaane
wili cabsi baa inu kujirta
haa wili cabsiaa nagu jirtaa wallaahi qoryihiyaa noo muuqda oo xaggana naaga soo heegan xagga dhinacaan kale waa naaga heegan yihiin marka waa kaaso cabsiaan ceed weynoo aan ceed eheenaan na haysa aan hadda ku baxnana ma haysano walaalay waxaan cidsanaynaa nabadgelyo nabadgelyada wax ka fiican ma lehe
raaxa cali ibraahina lee dagaalkaas un adiga markaas dhacay weliba koogda hor waa ku jirno markay aagu aynoo soo dhawaadeen soo baxnay magaalacad halkaasaan tagnay magaalacad halabeenaan ahayn waa kasii baxnay magaalacad lugta naaga baxnay waxaan ku tagnay hubaal aan tagnay markaan tagnay gaariyaan raacnay gaariga markaan raacno haddan naloo geyoon hal habeen ahaanay subaxii markas gaari gabri saacadahan oo kale haddana waa soo baxno qardhaan u soo baxnay hadda nabadgelyo nabadgelyo yaa ka fiican nabadgelyadaan jecno inas ilaahay kheyr dhexdooda as dhigo as ilaahay heshiis dhexdooda isdhigo oo nabadgelyadaas ay dhacdaan nabadgelyada lan hadu un rabno
maxaad ka shaqaysaan
nuga nuu nadaafadun julaacdan u shaqaynaa nadaafadan aa shaqaynaa
dad maga kasoo qaxannahay meel walba ka yimidaan nahay ilaahay xabadda aan naga qaboojiyo
bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxa ay rajo weyn ka qabaan waanwaan nabadeed oo ay wadaan ismada dhaqanka siyaasiyiin iyo waxgaradka puntland kuwaasoo doonaya inay wada hadal ku dhammeeyaan colaadan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadme yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayay umaadsan tahay faadumo yaasiin dhegaystayaal markaan ku soo dhawaada khudbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka maraykanka iyo ruushka ayaa bisha januari ee soo aadan yeelan doona wadahadal ku saabsan xakameynta hubka nukliyarka iyo dhammaynta xiisadda ka taagan xadka ruushka iyo ukrain afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan 10-ka bisha januari waxaa xigi doona wadahadal ruushka uu la yeelan doono dagaalka niita 12-ka bisha januari intaa waxaa dheer ruushka maraykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga yurub oo ukrain ay ku jirto inay kulan yeelan doonaan 13-ka bisha soo socota ee januari afhayeenku waxa uu sheegay in qof kasta markaasi miiska uu soo saari doono walaaciisa iyo waxyaabaha uu qabo iyadoo uu rajo wanaagsan ka muujiyey in waxyaabaha aad u fara badan laysku afgaran doono khudbadii wararka ugu weynaa caalamka ayaad dhegeysateen markan dhinacii sugaanta gaar ahaan heesa ayaanu jallaacaynaa fanaanka cumar nuur cabdulle rabbi naxariistay janna ka waraabiyo iyo mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo
شاتي ما حقوتكي يبغى في رحبي ان هذا الك قد ما الك قبرعتك جايا المركان في صدور انا حيرا دمسي ادي شيء عبري هذا اسلا قريد على ذا المركان في رسادو انا حيرا دمسي ادي شيء عبري هذا اسلا قريد على ذا قال بعد قرابي وحيها بشوذها قال بعد قرابي وحيها بشوذها دندقا خلف يا أذياني قويا بي دندقا خلف يا أذياني قويا بي مددكي كتابكي دينتين وشيكتي دقينا فردوسو صودا حرا مددكي كتابكي دينتين وشيكتي دقينا فردوسو صودا حرا دولي الك
كدركي داري بحي لمودي الدين انت صوتي وانا جدلنك
فنانك عمر نور عبد الله يا هساس كل وقيني جب جبين واحد إذا عدى نعاو يبني ده عن جوا جمال حماس ما نيد لس عن سينا يدق استيال تاني يبريتا رورتي لحظة يو بركة أنت عن هودا دبوك المدونة وحن كريتك يا نبتكليو